Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, u emisiji koja slijedi govorit ću o sakramentu svete ispovjedi i psihoterapiji, dakle razlici i sličnosti. Ali za početak najprije ćemo zazvati silu Duha Svetog da nas Duh Boži vodi i kroz ovo razmišljanje i kroz čitav život. Čovjek opterećen krivnjom na razne načine traži rasterećenje tjeskobe koja ga muči zbog osjećaja krivnje koja često biva potisnuta, ali ne i potpuno uklonjena iz psihičkog života osobe. U grčevitoj borbi da postignu mir duše, ljudi se obraćaju psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima, a vjernici nastoje taj mir postići u sakramentu svete ispovjedi, dakle kod svećenika i duhovnika. Pitanje koje nam se ovdje nameće glasi: od koga treba tražiti pomoć kad nas proganja osjećaj krivnje i tjeskoba koja je s njim povezana? Što nam može pomoći ispovjed ili psihoterapija? Do odgovora ćemo stići nakon što dobro upoznamo glavne oznake ispovjedi i psihoterapije. Možemo odmah reći da dilema ili ispovjed ili psihoterapija ne bi ni trebalo biti. Potrebna je i jedna i druga pomoć. Iako i jedna i druga nude mir i olakšanje, ipak među njima postoje i bitne razlike o kojima će kasnije biti više riječi. Najprije ću obraditi sakramenat ispovjedi iz teološke i crkvene perspektive, a zatim ću donijeti glavne karakteristike psihoterapije da bih kasnije obradili i sličnosti i razlike između ispovjedi i psihoterapije. U zaključku donijet ćemo stav u kojem izražavam potrebu da se poštuje kompetencija ispovjednika i psihoterapeuta. Oni nisu i ne trebaju biti suparnici, nego suradnici u pružanju psihološke i duhovne pomoći osobi koja je ugrožena tjeskobom i krivnjom. Sakramenat svete ispovjedi. Sakramenat ispovjedi jest sakrament ozdravljenja. Istu funkciju ima još i sakrament bolesničkog pomazanja. Prema katekizmu katoličke crkve, gospodin Isus Krist, liječnik naših duša i naših tijela, koji je otpustio grijehe uzetome i vratio mu tjelesno zdravlje, htio je da njegova crkva snagom Duha Svetoga nastavi i djelo njegova liječenja i spasavanja svojih članova. To crkva ostvaruje preko sakramenta ozdravljenja, pokore i bolesničkog pomazanja. Već u Starom Zavjetu poznata je i prakticirana kultno-ritualna praksa pokore i unutarnjeg obraćenja. Proroci su neumorno pozivali narod na pokoru i tumačili u čemu se sastoji bit pomirenja s Bogom. Starozavjetni tekstovi pokazuju također da je pomirenje Božji milosni dar i ljudsko naprezanje po pokori. U ovom procesu je očito da Bog ima inicijativu, ali se poziva i grešnike da što očituju budu aktivni u procesu pomirenja po dijelima ljubavi i posta, a što tek izgleda izdaleka predstavlja zadovoljštinu kao bitan element pomirenja. U novozavjetnim tekstovima nalazi se utemeljenje sakramenta pomirenja. Evanđelja nam svjedoče da je Isus imao vlast opraštati grijehe i da je on tu ovlast praštanja prenio na svoju crkvu. Po sakramentu pokore ili pomirenja događa se istinsko obraćenje ili metanoja. Prema Walteru Kasperu, govor Svetog pisma o pokori naglašava kako je svako pravo svačena pokora ujedno i obnova duha, odnosno metanoja obraćenje. Po sakramentu pomirenja ili ispovjedi čovjek opterećen krivnjom prima od Božjeg milosrđa oprost uvrede Bogu učinjene i ujedno se pomiruje s crkvom koju je također svojim grijehom ranio. Grijeh je jedno zlo koje je u nama i za koje znamo da je izvor zala od kojih najviše trpimo. To se zlo zove grijeh. Njega se oslobađamo kad ga u sakramentu svete ispovjedi iskreno i skrušeno priznajemo. Sveti Augustin je s pravom rekao, Bog koji nas je stvorio bez nas, nije nas htio spasiti bez nas. Od čovjeka, grešnika, se traži da prizna istinu o sebi, da prizna svoj grijeh i tako ga se oslobodi. Imamo više naziva ovog sakramenta. Evo, prvi naziv je da je to sakramenat obraćenja, jer sakramentalno ostvarenje događa se po pozivu na obraćenje. To je put povratka Ocu, od kojeg čovjek grijehom se udaljio. Zatim zove se i sakrament pokore, jer posvećuje osobni i zajednički put obraćenja, kajanja i zadovoljštine kršćana grešnika. Zatim se zove sakrament ispovjedi, jer je priznanje ili ispovjed grijeha pred svećenikom bitni element ovog sakramenta. Zato je ovaj sakrament u svom dubokom značenju i ispovjedanje, priznanje i hvala Božjoj svetosti i njegovu milosrđu prema čovjeku grešniku. Zove se i sakrament oproštenja, jer po svećeniku u sakramentalnom odrješenju Bog daje pokorniku oproštenje i mir. I konačno zove se sakrament pomirenja, jer daruje grešniku ljubav Boga pomiritelja. Dajte, pomirite se s Bogom, poziva nas Pavao u 2. Korinčanima. Tko živi od Božje milosrdne ljubavi, spreman je odgovoriti gospodnjem pozivu, idi i najprije se izmiri s bratom. Poslušajmo sada jednu pjesmu. Obraćenja radi postizanja svetosti. Ovdje postavljamo pitanje zašto je uopće potrebno ispovijedati svoje grijehe i moliti za oproštenje kad smo se već posvetili i dobili opravdanje u sakramentu krštenja. U prvoj poslanici Korinčanima sveti Pavao piše: oprali ste se, posvetili ste se, opravdali ste se u imenu gospodina našeg Isusa Krista i u duhu Boga našega. Sakrament krštenja briše naše grijehe, ali u nama i dalje ostaje sklonost na grijeh koja se u kršćanskoj tradiciji naziva požudom. Ona ostaje u čovjeku i nakon njegova krštenja. Krštenik je pozvan na trajnu borbu protiv grijeha i zla. to je borba obraćenja radi postizanja svetosti i vječnog života na koju nas Gospodin neprestano zove. U sakramentu krštenja primili smo predragocjeni dar, postali smo djeca Božja, baštinici neba. Naš je zadatak da živimo u skladu s tom novom stvarnošću. Grijehom čovjek demantira to svoje stanje posinovljenja. Da smo grešnici koji se trebaju ispovijedati, svjedoči nam apostol Ivan kad kaže: reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Isusov poziv na obraćenje: obratite se i vjerujte Evanđelju, Marko 1.15, pretpostavlja da je čovjek grešnik kojemu je potrebno obraćenje i oproštenje grijeha. To je trajni poziv svakog kršćanina i trajni zadatak cijele crkve koja obuhvaća grešnike i koja neprestano vrši pokoru i obnovu, nudeći vjernicima oproštenje grijeha u sakramentu svete ispovjedi. Poziv na obraćenje srca. Čovjek je u napasti da vanjskim djelima dokaže Bogu svoje obraćenje, a da mu srce ostane daleko od Boga. U Bibliji čitamo kako je Isus farizejima citirao riječi proroka Izaije: ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene, dajući im na znanje da Bog od nas traži obraćenje srca i promjenu grešnog života. Bog traži unutarnju pokoru koja korjenito preusmjeruje cijeli naš život. Na početku korizme u svojoj liturgiji crkva donosi poziv proroka Joela na obraćenje srca. On kaže: sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim, posteć, plačući i kukajući. Prorok Joel nas poziva da razderemo srca, a ne halje svoje. Obraćenje srca je proces koji počinje spoznajom da smo se grijehom udaljili od Oca koji nas voli. Ovu istinu Isus je izrazio u predivnoj priči o izgubljenom sinu, odnosno milosrdnom ocu, a zapisano je u Luka 15. poglavlje. Privlačnost varljive slobode i napuštanje očinske kuće, krajnja bijeda u kojoj se sin našao nakon što je uludo potrošio imutak, duboko poniženje što mora čuvati svinje i još gore što želi nasititi se rogačima što su ih jele svinje, razmišljanje o izgubljenim dobrima, kajanje i odluka da se prizna krivim pred Ocem, put povratka, velikodušan doček očev, očeva radost, to su eto neke naznake puta obraćenja. Lijepa haljina, prsten, svečana gozba jesu simboli novog života, čistog, časnog i punog radosti. To je život čovjeka koji se vraća Bogu i u krilo svoje obitelji crkve. Jedino Kristovo srce, jer poznaje dubine očeve ljubavi, moglo nam je na tako jednostavan i lijep način otkriti preobilje njegova milosrđa. Ko sve može opraštati grijehe? Sam Bog, suvereni gospodar svega, može opraštati ljudima grijehe. Prema nauku Drugog Vatikanskog sabora, Bog jedini oprašta grijehe. Isus Krist, budući da je Sin Boži, s pravom je za sebe rekao: Sin čovječi ima vlast na zemlji odpuštati grijehe. On je tu božansku vlast i vršio. Oprošteni su ti grijesi. I ne samo to, nego snagom svoje božanske vlasti Isus je vlast opraštanja grijeha dao i ljudima da je vrše u njegovo ime. Vršenje vlasti od rješivanja povjerio je apostolskoj službi. Njoj je povjerena služba pomirenja. Apostol je poslan u ime Kristovo, a sam Bog po njemu potiče i preklinje, dajte, pomirite se s Bogom. Isusove riječi upućene apostolu Petru odnose se i na druge apostole. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. A ta služba vezivanja i odriješivanja predana Petru očito je dana i apostolskom zboru združenom sa svojom crkvom. Kroz povijest je dolazilo do raznih promjena u disciplini i slavlju sakramenta ispovjedi. Međutim, uvijek je ostalo isto temeljno ustrojstvo koje obuhvaća dva jednako bitna elementa. S jedne strane tu su čini čovjeka koji se djelovanjem Duha Svetoga obraća, to je kajanje, ispovjedi, zadovoljština. S druge strane, tu je Božje djelovanje po zahvatu crkve koja po biskupu i njegovim prezbiterima u ime Isusa Krista daje oproštenje grijeha i određuje način zadovoljštine. Sam obrazac od rješenja upotrebljavan u latinskoj crkvi izražava bitne elemente ovog sakramenta. Milosrdni otac izvor je svakog oproštenja. On po smrti i uskrsnuću svoga sina te po daru svoga duha i po molitvi i služenju crkve izvršuje pomirenje grešnika. Dimenzije čovjekova kajanja. Osoba koja se ispovijeda, dakle pokornik, treba probuditi u sebi čin istinskog kajanja za svoje grijehe. Spremnost da iskreno i skrušeno prizna svoje grijehe i popravi štetu koju je svojim grijesima nanio, te izvrši zadanu pokoru za svoje grijehe. Kajanje je autentično kad se pokrene bol duše i osuda počinjenog grijeha s odlukom više ne griješiti. Savršeno kajanje je ono koje proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega. To kajanje oprašta lake grijehe, a postiže oproštenje i teških grijeha ako uključuje čvrstu odluku pristupiti sakramentalnoj ispovjedi čim to bude moguće. Nesavršeno kajanje je ono koje proizlazi iz straha od vječne osude i drugih kazni koje grešniku prijete. I takvo je kajanje poticaj Duha Svetoga i može pokrenuti unutarnju promjenu koja će se dovršiti u sakramentalnom odrješenju. Prava ispovijed u kojoj osoba priznaje svoje grijehe i dobiva Božje oproštenje oslobađa osobu od krivnje i tjeskobe koja se osjeća nakon počinjenog grijeha. Nakon pomirenja s Bogom osoba osjeća u duši mir i radost što su temeljne pretpostavke za dobro duševno zdravlje. Crkva nas uvjerava da oni koji valjano ispovjede svoje grijehe postižu mir i spokoj savjesti zajedno s jakom duhovnom utjehom. Priznanje grijeha svećeniku bitni je dio sakramenta pokore. Pokornici moraju u ispovjedi nabrojiti sve smrtne grijehe koji su svjesni nakon što su se pomno ispitali, čak i ako je riječ o najtajnijim grijesima i počinjenim samo protiv dviju zapovjedi zadnjih od 10 Božjih zapovjedi, jer ponekad ti grijesi teže ranjavaju dušu te su opasniji od onih koji se čine javno. Grijesi kojima se nanosi šteta drugima trebaju biti tako okajani da se što je moguće više nadoknadi šteta, na primjer vratiti ukradene stvari, popraviti dobar glas oklevetanom, izliječiti rane. Svaki grijeh ranjava i duhovno oslabljuje samog grešnika koji čini grijeh, zato on treba učiniti nešto više da ispravi svoje krivnje. Na prikladan način treba zadovoljiti ili okajati svoje grijehe. Ta zadovoljština zove se također pokora. Svećenik u ime crkve određuje zadovoljštinu koja ne bi smjela biti samo molitvenog karaktera, nego bi trebala biti snažno djelatna i bogoštovna, koja ističe milosrđe i djelotvornu ljubav. Poslušajmo još jednu pjesmu. službenici sakramenta ispovjedi. Službu pomirenja ljudi s Bogom Kriste povjerio apostolima, a oni svojim nasljednicima, biskupima i svećenicima, koji su suradnici biskupa. Snagom sakramenta reda, biskupi i prezbiteri imaju vlast opraštati sve grijehe u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oproštenje grijeha pomiruje s Bogom, ali i sa crkvom. Biskup, vidljivi poglavar mjesne crkve, već od starih vremena smatran je s pravom kao onaj koji poglavito ima vlast i službu pomirenja. On je ravnatelj pokorničke prakse. Prezbiteri, njegovi suradnici, vrše tu službu u mjeri u kojoj su je primili, bilo od svog biskupa ili redovničkog poglavara, bilo od pape na temelju crkvenog prava. Prema nauku crkve postoje neki posebno teški grijesi koji se kažnjavaju izopćenjem, ekskomunikacijom. To je najteža crkvena kazna koja zabranjuje primanje sakramenata i vršenje određenih crkvenih čina. Stoga odrješenje od takvih kazni po crkvenom pravu mogu podijeliti samo papa, mjesni biskup ili od njih ovlašteni svećenici. Međutim, u slučaju smrtne opasnosti, kad se radi o vječnom spasu ili vječnoj propasti, svaki svećenik, pa i onaj neovlašteni za ispovjedanje, može odriješiti od svakoga grijeha. Sakrament ispovjedi, u kojoj osoba govori svećeniku svoje grijehe, crkva je zaštitila tako da je obvezala svoje svećenike, službenika ovog sakramenta, na strogu šutnju pod prijetnjom najstrožijih kazni. Ispovjednik je dužan obdržavati posvemašnju tajnu o grijesima koje je od pokornika čuo u ispovjedi. Imajući u vidu osjetljivost i veličinu ove službe, te dužno poštovanje prema osobama, crkva izjavljuje da je svaki svećenik koji prima ispovjedi obvezan pod prijetnjom najstrožijih kazni obdržavati posvemašnju tajnu o grijesima koje mu pokornik ispovjedi. Nije mu dopušteno govoriti ni o onome što je u ispovjedi saznao o životu pokornika. Ispovjedna tajna koja ne dopušta izuzetaka zove se sakramentalni pečat, jer ono što je pokornik očitovao svećeniku ostaje zapečaćeno sakramentom. Sakrament ispovjedi je osobni čin i obavlja se pojedinačno. Međutim, u slučaju teške potrebe, na primjer kad prijeti velika katastrofa, odnosno neposredna smrtna opasnost, a nema vremena ni mogućnosti za pojedinačnu ispovijed, crkva je dopustila da se u tim prilikama može pribjeći zajedničkom slavlju pomirenja s općom ispovjedi i skupnim odrješenjem. Evo, ovo bi, dakle, bilo u prvom dijelu naše razmišljanje o sakramentu ispovjedi, a sad ćemo se malo odmoriti jednom pjesmom, a onda u drugom dijelu ćemo govoriti o psihoterapiji.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne. Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Spase moj Bože. utječem, štite moj. Zazvah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja i svoga hrama začu mi zov do ušiju mu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Psihoterapija je interpersonalni proces u kojem jedna osoba komunicira s drugom koja je razumije, poštuje i želi joj pomoći. Ovu kratku i vrlo jednostavnu definiciju psihoterapije dao je vrhunski psihoterapijski stručnjak i pisac vrijedne knjige pod nazivom Principi psihoterapije Irving Weiner. Opširnija definicija psihoterapije kaže da je to zajednički naziv za niz tehnika i procedura koje verbalnom interakcijom između terapeuta i pacijenta nastoje ukloniti poremećaje u doživljavanju i ponašanju, mijenjati neke osobine ličnosti koje interferiraju sa zadovoljavajućom prilagodbom na okolinu ili poticati pozitivni razvoj ličnosti. Hrvatski psihijatar Vlado Jukić smatra da bi najjednostavnija definicija psihoterapije mogla biti ona koja kaže da je psihoterapija metoda liječenja psihičkih poremećaja, koja se koristi psihološkim metodama, pri čemu značajnu ulogu imaju emocije. Uspjeh u psihoterapiji ovisi velikim dijelom o ličnosti psihoterapeuta, koji bi trebao imati veliku sposobnost empatije, dakle spremnost da se emocionalno uživi u psihološko stanje osobe kojoj želi pomoći. Trenutna teorijska i empirijska istraživanja potvrđuju važnost psihoterapijskog odnosa kao ključnog faktora koji utječe na uspješnost psihoterapije. Čini se da je ipak najvažniji element uspješne psihoterapije vjerovanje pacijenata da će im psihoterapija pomoći. Time se tumači i utvrđeni podatak da u mnogim slučajevima neprofesionalna pomoć prijatelja i susjeda može biti jednako korisna kao i profesionalna psihoterapija, kao što i rizik i različiti načini, takozvani alternativni liječenja, pomažu onima koji u njih vjeruju. Očito je da se velik dio efikasnosti psihoterapije može protumačiti placebo efektom. U psihoterapiji važno je uspostaviti profesionalni terapijski odnos i koristiti stručne i učinkovite postupke kako bi se pomoglo osobi da ukloni ili barem ublaži postojeće psihičke simptome, neprimjereno ponašanje i psihosomatske reakcije. Drugim riječima, psihoterapija nastoji pomoći osobi da pronađe i usvoji prikladne i učinkovite mehanizme nošenja sa stresom i životnim neprilikama od kojih se ne može pobjeći. Danas u svijetu postoji oko 400 različitih psihoterapijskih pravaca i pristupa koji se primjenjuju u individualnoj i grupnoj psihoterapiji. Svaki od tih pravaca ima svoju ideološku viziju i praktičnu metodologiju kojom nastoji pomoći osobi koja ima psihičke poteškoće u životu i svakodnevnom funkcioniranju. Ispitivanja efikasnosti različitih oblika psihoterapije pokazala su da među njima nema bitnih razlika, to jest da je uspješnost ili neuspješnost različitih oblika psihoterapije podjednaka. Utvrđeno je doduše da su neki oblici psihoterapije prikladniji za uklanjanje određene vrste problema, kao na primjer bihevioralna terapija za fobije ili kognitivna terapija za depresije. Psihoterapija može biti kratkoročna ili dugoročna. Neki su pristupi orijentirani na tretiranje i razrješavanje simptoma te osvrtanje na evidentno ponašanje i spoznaju. Cilj nekih drugih pristupa jest pak da dođu do promjene u osobnosti i emocionalnom razvoju osobe i to na način da se uzimaju u obzir aspekti pojedinačnog unutarnjeg svijeta kojih je dotična osoba možda nesvjesna, te na način da joj se pomogne razumjeti i promijeniti duboke i često nesvjesne emocionalne probleme i probleme u odnosima. Različiti pristupi mogu biti naznačeni ili prikladni ovisno o prisutnom problemu ili preferenciji klijenata. Poslušajmo sada još jednu pjesmu.
Ponekad si sjaj u kapi kiše,
ponekad si slab iz kapi te,
ponekad si osmijeh i ništa više,
ponekad si radost zemlje sve.
Ponekad si u mom oku suza,
ponekad u boli jačaš me,
bez tebe sam dijete koje luta,
budi moje svjetlo, vodi me. Gospodine, gospodine,
grehom za križ vežem te.
Gospodine, Gospodine, tvoje ljubavi sam žedan.
U tebi je spas, tebi svoje srce darujem.
Vežem te.
Gospodine, Gospodine,
tvoje ljubavi sam žedan.
U tebi je spas, tebi svoje srce daruje.
Ponekad ti sjaj u kapi kiše,
ponekad si slav. Kad si radost, a ti si moja radost, a ponekad si radost zemlje sve.
Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, evo završili smo prvi dio ovog razmišljanja o ispovjedi ili psihoterapiji. U sljedećem našem razgovoru govorit ću o psihoterapijskim oblicima i još završne misli o razlici i sličnosti ispovjedi i psihoterapije. Sve vas srdačno pozdravljam, neka nas sve blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. S vama je bio pater Mijo Nekić.
Tebi sam jedinom sagriješio i pred tobom zlo učinio. Pravedan ćeš biti kad progovoriš i čist kada sudiš. Jer gle, rođen sam u nepravdama i u grijesima me je začela majka moja. Gle, ti ljubiš istinu, skrivene i tajne mudrosti svoje objavljuješ me. Škropi me izopom da se očisti, operi me da budem bijeli od snijega. Sve krivi